parče neba na zemlji. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Parče neba na zemlji. ...21. novembra 1452. godine na praznik Svetog Arhangela Mihajla, sedevši za slavskom trpezom, veliko bratstvo manastira Miholjska Prevlaka, bijavši otrovani arsenikom, jedan za drugim padali su po trpezi kao klasije. Ovaj otrov je do lonca sa ribljom čorbom dospeo uz pomoć izvesnog Marina Druška. O stradanju prevlačkih mučenika govori nam monahinja Stefanida Babić.
Marin Kontanero bio je postavljen od senata venecijanskog da bude kardinal u Kotoru 1420. godine. I on je dobio zadatak kasnije od senata njihovog da ubije pravoslavno sveštenstvo i monaštvo, ali da tu bude onako rukavicama, se ne zna ko je to radio krišom. Tako otprilike nešto pišu u samom tom dokumentu. Taj dokument može da se nađe u Kotorskoj arhivicu 1441. ili 1444. godine. On je čuo za slučaj jednog čoveka, pa je teo da iskoristi to za svoj naum. Ovdje je živo jedan u Kotoru, isto drugi jedan Marin Druško, koji je bio pola Srbina, kaže pola Italijan. Ovdje smo bio Italijan, majka Srpija, pravoslavna vernica, koja je bila prijatelj manastira. I ona je dala njemu pare da za njen pokoj, kada bude umrla, da kupi zvona za manastir Prevlaku i da to bude za njenu dušu. Međutim, on je propio te pare, propio i nije imao čega da kupi ta zvona. I sad ovaj kardinal je to saznao i da ga iskoristi za sebe, za to svoje što je naumio. A on je njemu rekao da ćemo ti mi pare za zvona, ti kupi zvona, ali da nam učeš protiv uslugu, da sipaš ovaj otrov tamo na dan slave, da se potrujemo nazivom. I on mu je dao arsenik otrov i neki su protiv otrov za njega kao da deluje posle. I on je sipao riblju supu na dan slave na Arhangela Mihajla 21. novembra 1452. godine, najverovatnije. Tada su svi počeli da padaju za stolom koji su pojeli od toga, i gosti i monasi, i posle su ih Italijani dokrečali su sa raznim hladnim oružjem, vidi se po moštima da je bilo, da su stradali od mača i od pušaka svega. I oni su rekli da je kuga na ostrvu i onda su zatvorili ostrvu i bombardovali su sa brodova. Srušili su tada i pirg veliki i visoki, 60 metara visoki, i konake velike i crkvu. Inače, ova crkva je imala oblik kao prodat u karijer, potpuno iste dimenzije i oblik. To je Sveti Sava tako pogledao na Svetu Goru, dao da se napravi. Prodat je glavna crkva u administrativnom centru Svete Gore Karijer. Tamo se nalazi čudovita ikona Dostojanstva Vjesnika. Znači, veliku crkvu su srušili i taj pirg veliki, kaže da postoji predanje da kada je pirg pao u more, da je toliki veliki talas otišao do ove sledeće obale koliko je visoko bio taj pirg. Oni su pokupili to kamenje posle od tih razrušenih, od razrušene crkve od konaka, i odnijeli su za gradnju katoličke crkve u Kotoru, među ostalog ove crkve Svetog Arhangela Mihajla, koji je sad lapidarijom u Kotoru, i ove crkve same Svetog Trifona. Crkva Svetog Trifona bila pravoslavna, rekli smo da je vladika Jovan iz Kotora gradio početkom 9. veka, pravoslavni vladika, i ona je bila drugačijeg oblika, kasnije su katolici to pregrađivali, dograđivali, ali ostao trag od te pravoslavne crkve, postoje u kupoli postoje freske sa pravoslavnim natpisom, sa grčkim natpisom, znači da je bilo pravoslavno. Također u ovoj crkvici se tog arhangela Mihajla, koji je sad lapidario muzej, tu postoje također freske koje potpuno liče naše srednjevekovne srpske freske u našem manastiru u Srbiji. Je dosta dobro sačuvano u oltarskoj apsidi. I tu postoje ugrađeno kamenje, vidi se s polja, kad odite sa severne strane crkve, na spolješnom zidu to što se vidi kamenje od sige koje je potpuno drugačije od ostalo kamenje koje je građeno crkve, vidi se to ostalo kamenje savremenije i da ima neki katolički duh, da kažem, u sebi. A ovo kamenje od sige tačno se vidi da diše blagodaću, onako i da to stvari pravoslavne kamenje od naše pravoslavne crkve, manastira. I vjerojatno ne još mnogo mjesta to je otišlo to kamenje, pošto ovdje skoro ništa nije ostalo. I oni su posle toga poklonili su to celo ostrvo toj porici koja je bila monahe, porici Druško, i oni su u 400 godina držali vinograde. I posle toga su prodali su deo po deo ostrva. Ovaj prvi deo ulazni je kupila katolička biskupija u 19. veku, a središnji deo su kupile tri porodice iz Radovića iz Krtova, Brinić porodica, Barbić i još jedna. I ovu trećinu gde je sad manastir, gde je crkva Svete Trojice, tu je kupila grofica Jelena Sundačić, udata Vlastelinović. Bila je grofica udata za grofa Iliju Vlastelinovića u Risnu. Nisu imali dece, ona je ostala udovica i ona je svoje imanje tako potrošila da kažem da se obnove u svetinju. Na njen rođeni brat, arhimandrit Spiridon, je bio monah u manastiru Savina. I ona je praktično živjela monaški 20 godina i želela da se monaš, tako te oduzme ime Katarina, da svi je nekako znaju po tome, tako se popisila kao grofica Katarina. U svoje predanje su, tako su mnogo poštovali i mnogi deci su davali ime po Katarina po njoj to vreme. Ona je ovdje živjela 20 godina, od 1827. do 47. godine na ostru, obnavljala tu svetinju. Obnovila tu malu crkvu i sagradila dva konaka. Gdje je sad ovaj konak sa terasom, tu je bilo za njeno obitelište. Tu ona živjela i onaj konak tamo gdje je vladičanska soba, ima ne mali salon i kuhinjica. Tu je živo kmet i kuvarica. I troje su živjeli tu i obnovili su koliko su mogli i koliko imala sredstava. Ovu trećinu, znači ona je kupila legalno od te porodice i pripadalo je njoj i mogla je da pokloni kome hoće. Međutim, tada je bilo to, da kažem, opasno, pošto to vreme ovdje bila okupacija Austrougarska, oni su bile naše teritorije tada. Crna Gora je bila druga država i Njegoš je bio tada vladar, državni vladar i vladar crkve to vreme u Crnoj Gori. I njemu je kao tako mi bilo zabranjeno da dođe na teritoriju Austrougarske i bilo mu je zabranjeno da služi ovdje. I on je krišom došao i neko je to saznao od špijuna austrijskih i grofica posle toga ubrzo bila tučena i pljačkana. I da bi se obezbedila, ona sastavila testament da poklanja Njegošu i Mitropoliju Crnogorskoj da poklanja ovaj manastir, tu crkvu Svete Trojice i taj deo zemljišta koje ona imala. I posle 8 mjeseci je ubijena, vjerojatno baš zbog toga. Dugo se nije ni znalo u stvari da je ubijeno, nego pre 23 godine otvoren je grob i nađen je metak u predelu srca, vidi se po položaju ruke da je pljačkana mrtva. Je također njen paroh sveštenik Filip Kostić iz Krcova, on je zapisao knjizi umrli, što nije uobičajeno, da je sahranjen već u 10 sati, a s time to da pokaže da je to bilo nešto neobičajeno, odnosno da nije prirodna smrt i da bilo sve nekako tajno, te noći nestala i kuvarica i kmet, vidi se da je ubijena. Dugo tako nije se znalo o tome. Grofica Katarina, da kažem ovako kao ktitorka sadašnjeg ovog manastira, je praktično zaslužna zašto manastir sad uopšte postoji. Pod njoj su dobili ime i članice kola srpskog sestara ovdje iz Tivta i svake godine na dan to upokojenje grofice, to je 3. mart 1847. godine, znači 3. marta one ovdje dolaze, okupljuju se i obeležavaju te dan, bude sveta liturgija i za pokojna i bude parastos za pokoj grofice i one tako spreme trpezu ljubavi obeleže taj dan. Grofica je praktično kao učenica ubijena, još nije ovako proglašena za svetiteljku, ali praktično ubijena zato što je pravoslavna, zato što su se Austrougari plašili da ovdje ne bude neki nacionalni centar srpski. Onda je to bilo otprilike borba oko toga. Posle toga nekako manastir zapustio, dugo nije bilo nikoga, ponekad bio neki sveštenik ili neki monah, tako i par njih. Nikad nije bilo nešto u velikom broju posle toga. Jedno vrijeme otkupio arhimandrit Nićifor Dučić, manastir je dve godine ovdje živao, zatim manastir pripao crkvenoj opštini Krtova i onda su oni brinuli o njima, bilo na manastiru, tu su vodili računa, dolazili do služe parosi, dosta je ovaj Kostića, paroha čurna porodica koja je dala puno sveštenika, tako generacijama, generacijama su bili sveštenici, oni su dolazili tu, prosto tako održavali manastir. I bilo su održavali vidovdanske svečanosti, to je preko 100 godina bila tradicija da te oko Krtoljani i ostalo, to stanovništvo Vrbljani dolaze ovde za Vidovdan da se tako svečano ceo dan obeleži. Inače da kažem, ovde manastir bio jako bogat i u stvari takozvani Mihovski zbor Metohije manastira, zemljište manastira Premlake, se protezalo skroz kao jedna potkovica ovam, od Lepetana gde sad trajekt, pa tu preko ove Laste Grbarske, preko Tivca, celoga aerodroma, solilo ovde pored Premlake, onda celo, znači obalo Đuraševića, celo Krtolje, Radovići, celo Luštica, do kraja do Rose. Cela ta potkovica je pripadala manastiru. I sam teritoriju živeli su kao kmetovi, da kažem, su bili slobodni seljaci koji su obrađivali tu manastirsku zemlju, nisu bili zavisni, su bili robovi, ja prosto su imali dužnost, da kažem, da daje voda desetak proizvoda manastiru, ja prosto su živali toga, obrađivali tu zemlju manastirsku i živali tu su na nekim malim kućama. Tako da je to sve pripadalo nekada našim manastiru.
Mošti prevlačkih mučenika pronađene su 23. novembra 1996. godine. Mesecima je iz moštiju teklo miro. Molitva pred kivotom prevlačkih mučenika donela je isceljenja mnogima.
Mošti su nađene ovih mučenika, prvo jedan mali deo 15. maja 1996. godine i bilo su mirotočevi i bilo su jako blagohane i mirisne. Točila su miro, miro je jedna gusta substanca, nešto nalikne na kogulje prozirno žuto ili belo, koja teče čudom Božijim iz moštija. I to se delilo narodu za zdravlje, za isceljenje i umnožavalo se stalo uvek i uvek i to je trajalo negdje do Božića 2000. godine, tada je prestalo, 3,5 godine točilo miru, ali miri se svo vreme jak i miri se osjeća bogohanje ovo i u crkvi, neki put se osjeća i van crkve i na prostor gdje se parkira kola ispred crkve gdje nema ošte cvijeće, nekako osjeti, vrlo često su ljudi osjetili kao jedan oblak mirisa, to mi je mirisa svetoga, te zapahnu onako bez da ima ništa oko tebe, neki izvor drugi, osim Duha Svetog i osim tog mirisa od svetitelja. Veći dom mošti su izvađene, 23. novembra 1996. godine. Naš mitropolit je rekao da će tad da upišu kalendar, da budu kad budu proglašeni zvanično kanonizovani, da će biti upisani 23. novembra da se slavi kao dan obrtenja mošti. Inače, dešava se mnoga čuda, jedno 30-ak je zapisano u knjizi o njima. Postoji ikona urađena Anastasije Radović, on je sinovac naše mitropolite u radiju, dobili smo na veliki petak pre par godina tu ikonu. Također je ovaj otisnik Odim, tadašnji monah, sad vjeromonah, Bogosavljević, kao ovdje član sabratog manastira, on je napisao po blogu mitropolita Akatist 2002. godine i po đakon Dimitrija Plećevića iz Aranđelovca, on je isto napisao tu knjigu o mučenicima prevlačkim i sabrata čuda, to sve i napisao je molivni kanon i mučenicima i ja sam isto 2002. godine, tada nešto kasnije dodatak, uradila službu, jutrenje večernju službu sa tim mučenicima prevlačkim po blagoslovu mitropolita Filohija. I sad se čeka to svečana kanonizacija, a potrebno da bude kanonizacija svakog svetitelja po svedočenju nekih mučenika, novojavljenih mučenika iz Mitraline, sa Lesbosa, sa ostrva Lesbosa, koji su postradili otprilike u isto vrijeme kad je ovi naši mučenici ovdje. Oni su postradili od Turaka, ali su isto dugo godina tako nije se znalo za njih i predno 60 godina su se počeli se javljati u narodu. Jako puno je bilo javljanja i oni su narodu baš govorili tačno gdje će da nađu šta i tako bilo puno čuda. Pa između ostalog, sveti Rafilo se javio jednom čovjeku i rekao mu, kaže, kažete mitropolitu da nas kanonizuje. Zato što ne možemo, kaže, da delamo slobodno, ne možemo da činimo čudo, da pomažemo ljudima van teritorije manastira. Možemo samo tu porci da su mošte tu, da u crkvi da su mošte. Ne možemo ušte ne od dozvolu od Gospoda da izađemo van toga. Tek ako budemo kanonizovani, onda možemo. Kaže, jedino Nikolaj, pošto on je rođakon, on ima, kaže, blagoslov od Gospoda, da izađe van porte, do jedne kuće tu Turske, da je ugrađeno kamenje od crkve, onda ide tamo svaki dan da kadi to kamenje. Koliko je značajna kanalizacija, svude poredak i na nebu i na zemlji. Sve ide po blagoslovu i po poslušanju. Tako da se nadamo da će ove mošti u dogledno vreme da budu kanonizovani. Pošto čuda postoje, da kažem nešto i o čudima, ono što smo čuli ovako, a sigurno da ima mnogo više koje nisu zapisane, desilo se čudo, na primjer, da jedna stara žena ranije još videla litiju monaha koji ide po vazduhu od jedne crkve do druge. Jedna žena isto iz Radovića, ona ima psihički problem, pošto su ubili sina za vreme Drugog svjetskog rata i njeni su stalno vodili, tako, to su se vodili kod psihijatra. I ona uvijek tražila da dovedu do Prevlake, jer je žela tu da se pomoli Bogu da bi dobili iscelenje. Jednom je bila na čamcu, onda je bila bura, ona se istrgne iz čamca i doplila tu do ostrva i kaže samo što se dotakla zemlje, nije ni gore otišla do crkve, poverenjeno je, ona se iscelila. Posle je poklonili ikonu svoje krsne slave tu sređevdeno za poklon manastiru i sad pre par godina umrla. A također se desilo čudo iscelenja od raka, jedna žena Mirjana iz Leskovca se iscelila, također jedan čovjek iz Beograda, 75 godina star, pre par godina, ima metastazu rak prostate i posle molitva potpuno nestao rak, već par godina nema uopšte. Također se desilo iscelenje jedne žene iz Novog Beograda, ona imala trovanje hranom, imala crnoć temperaturu 40 stepeni, povraćala je svaki 15 minuta i ujutro se sjeti da ima mir od moštiju. I pomaže se sa tim mirom i kaže da u momentu sa 40 stepeni temperatura je spala na 36 nešto i potpuno se iscelio, onako osjetio se iscelio. Kod jedan mladić iz Pirota bio ovdje sa grupom poklonika, kad se vratio kući, on sutra nam bio je pas. I on je nalazio tu ranu sa tim mirom, isto od mučenika i kaže da mu je potpuno jedan puta mu je rano skoro se iscelio. Jedna katolička devojka trebala da ima operaciju oče, došla da ju se čitaju molitve ovdje i posle toga bilo bolje, nije trebala operacija. Otac Nemanja Krivokapić je sveštenik iz Kotora, dok još nije bio sveštenik, ima do 4-5 mjeseci problema sa kičmom, jake bole kičme. I onda kad se pomolio mučenica, to je prestalo, više nikad nije imao to. Također, jedan muž i žena su bili na čamcu, tu blizu ostrva, bila je bura, povrnuo im se čamac, počeli su da se tope i onda su čuli kao neki glas, ne bojte se, bit ćete spašeni, kaže kao da ih neka ruka izvukla tu na ostrvo. Ono što je bilo zapisano nekdo oko 30 u knjizi, ali sigurno da ima mnogo više.
oče neba na zemlji.
Već 10 godina na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, koji se praznuje 10. maja, prenose se mošti prevlačkih mučenika iz manastira Miholjska Prevlaka preko mora do Tivta. Ovu svečanost Bokelji su nazvali u svetlosti Hristovog vaskrsenja, Bokelji Svetom Savi i mučenicima prevlačkim.
Da kažemo i o litiji nešto 10. maja. Ovdje jedan odbornik iz Tivta, Stanko Berberović, je dao tako jedan prijedlog pre 10 godina da se organizuje tako jedna svečanost koja bi povezala i crkvu Svetog Save u Tivtu i mučenike prevlačke. I pošto Sveti Sava slavi između ostalog i 10. maja, a mučenici su prve mošte koje su nađene su 15. maja, onda su oni povezali to jednu svečanost i koju su nazvali Bokelji Svetom Savi u svetlosti Hristovog vaskrsenja, Bokelji Svetom Savi mučenicima prevlačke. Tako se zove ta cela svečanost koja već 10 godina se održava 10. maja, a sastoji se iz toga da prvo bude arhijerejska liturgija na prevlaci i svečana trpeza, a posle podne u 5 sati u pratnji arhijereja i sveštenstva monaštva mošti se nose do čamca, do broda jednog vojnog na obali ovdje ostrava, i onda se čamca tim brodom malim nose se do Pine, do obale Tivta, tu se okruža oko ostrava Angela Gavrila, i tamo narodu 6 sati dočekate mošti u svečanu litiju, onda se nose kroz grad svečanom litijom, ovdje jako puno i sveštenstva monaštva dođe sa raznih strana, i nosi kroz centar grada pored pošte do crkve, i onda u crkvi bude svečano večernje časveti mučika prevlačke, peve se njima stihira neka svečana beseda, i poslije toga bude u domu vojske ili u domu kulture duhovna akademija. Na toj akademiji obično govori neko ili od vladika ili neki profesor ili sveštenik duhovnik, i poslije toga bude program, u stvari budu sabrani tu svi horovi crkveni iz Boke Kotorske, i onda učestvuju razni horovi iz Herceg Novoga, iz Kumbora, iz Bijele, iz Tivta, iz Kotora, iz Budve, ne znam da sam neko zaboravio, mislim da nisam. Budu tako i deca koje su učenici muzičke škole, iz ovih krajima muzičke škole u Tivtu i Kotoru, tako po neko od glumaca ili recitatora, i onako lep program svake godine. Tako da pozivamo sve slušalce da se pridruže ko može tako u to doba. A inače imamo više puta godišnje proslave, onako najsvečanije proslavamo tako 17. jano Svetog Jevstata i Prevlačkog, onda obeležamo to 3. mart, dan kad je upokojena grofica Katarina, odnosno kad je ubijena, zatim slavimo Arhangela Gavrila 26. jula, odnosno pre toga duhove, prazne Svete Trojice u crkvu, obeležamo slavu ove crkve, onda slavimo Arhangela Mihajla, naravno to je glavna slava u novembru, obeležamo, kažem, i taj praznik 23. novembra, to obretenje moštiju Svetih mučenika prevlačkih, taj 10. maj isto, tad i Vidovdan isto, ako svečani se proslavi popodne, naročito, i imamo još, da i sad imamo Teodor Ušako još 15. oktobra, to je njegov spomen, to ovako, a inače svake nedelje dosta naroda dolazi na svetu liturgiju i prosto ova crkva sadašnja tesna, na primjer, dosta bude više naroda napolju nego unutra. I sad je pokrenuta obnova, da kažem, da se sagradi ponovo ta crkva velika. Priprema se za to kamenje, se kleše, polako se traže dozvole, tako što kažu pripremljeno sve to, polako nekako ide sve, uz ove arheološke radove koje se već obavljaju.
Duhovni život u manastiru Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci svakoga dana sve je bogatiji. Sveta služba Božija služi se svakodnevno, a manastirska kapija otvorena je za sve ljude dobre volje.
Dalje, sad da nastavim, kad se počela obnova, to je bilo 1995. 6. godine, sad ova zadnja obnova. Inače, arheološki radovi su rađeni i ranije 1957. 8. godine, profesor Veljko Korać radio i druge, i čuveni ovaj naš istoričar, zapisničar, tako, istorije Boke Kotorske, on isto ovaj, pisao tako o tim eksponatima koji su tada nađeni, uopšte i istoriju. Modern Crnogorčević, pardon. I svojim pismima isto nekim isto piše o prevoci, tako, ali ima posebno svoje delo koje je napisao o prevoci. I mnogi drugi su istraživali, Petar Šerović i mnogi drugi istoričari su istraživali ove krajeve. U zadnje vreme, znači Vasko Kostić, jedan publicista i istraživač, znači on je inženjer građevinski, ni ove struke neke književne, ali tako u penziji do godina se bavi proučavanjem uopšte istorije Boke Kotorske. I dosta knjiga napisao, dosta članaka, dosta predavanja održao, tako da već ima 80 godina. On dosta znao prevoci, on je brozio sve te arhive Kotorske i druge, i onda je polno tako beležio svaki podatak i to već dugo godina se bavi time. I, ovde je isto postavljena riznica arheološka, 25. jula 2001. godine, tadašnji monah Nikodim Bogosavljević, koji je bio pre toga starešina tu monastira, on je bio jedno i upravnik riznice, pošto je bio magistrant arheologije. Među vremenu kasnije je i magistrirao arheologiju i sad je pre par nedelje doktorirao teologiju i on je bio ovde, da kažem, postavio tu prvu postavku u riznici koja se nalazila u ovom velikom restoranu koje je vojska bila tako dovoljno upotrebu crkve. I posle toga, kad su sagradili novi konak, onda vojska, da kažem, nije više ostro pripadalo vojci, zbog bezbednosti, a i ovako da bude tu nekako u kući, da kažem, ta riznica. Jedna prostorija tako je odvojena za to i ti eksponati su preneti tu, to je sa tu novu postavku, odnosno istu tu postavku, samo na novom mestu postavio profesor Đorđe Janković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu sa studentima, koji inače već dugo godina, 15. godina, vodi te arheološke radove iskopavanja zajedno sa studentima, gdje se par tih arheologa tu iz Crne Gore. S njim zajedno radi Mladen Zagaračan iz Bar, isto arheologi, tako među studenti arheologije, odavde Crne Gore i više njih iz Srbije, iz drugih krajeva. Radi ono koliko se ima sredstava, vjerojatno da bi bilo to brže i više da se ima više par, ali slava Bogu dosta su mi našli. Nađeni su na temeljima, 34 groba su nađeni na temelju crkve i sad se rade radovi zadnjih par nedelja sa zapadne strane, od samog ulaza u pripadu crkve pa prema izlazu s ostrava, i tu su nađeni dosta, tako ima dosta grobova i temelji još i 6. vijeka nekog konaka i također neki kao odvod kao kanali od kamena napravljeni za vodu, tako da se i dalje radi. Također u temeljima onog dograđenog dela, što je 14-15. vijeka sa severne strane, to je vjerojatno bio neki paraklis, tu su u temeljima nađeni stari grobovi iz 4. vijeka i 6. vijeka i također su nađeni ostaci da su bili temelji tu krstionice. I profesor Janković misli da je čuvena krstionica kneza Višeslava koja se nalazi u Hrvatskoj, on misli da je originalno njeno mjesto ovdje na Prevoci, odatle odneta odavde, Bog zna. Osim ovih moštiju svetih mučenika, tu postoji još ikona admirala Teodora Ušakova koju smo dobili prošle godine, on se slavi 15. oktobra. To je jedan čuveni admiral ruske flote koji je bio tako 50 godina stalno na brodovima, nije se ženio, nije imao porodicu i bio je stalno tako predvodio te bitke po raznim morima, Crnom moru, po Sredozemnom moru, po našem Jadranskom moru i na drugim mestima. I kaže se za njega da nikada nije imao poraz nijedan, uvijek je pobeđivao. Njegov stric je bio monah, isto svetitelj kao i on. U jednom manastiru kralju on skopčao to manastiru da je njegov stric i moštim stoje jedno pored drugim. I oba se zovu Teodori, što je bio monah, ovaj ratnik. I on ima toliko silnu, jaku veru i vratno pomognuti molitvom svog strica i sam ima svoju čistotu duše i molitvu jaku i veru da kaže, kad izađe na pramac broda, svi ovi drugi strani te brodovi koji ga napadnu pobegnu, samo čim ga vidi. Kaže, dešavalo se da on napade samo s jednim brodom, da tri turska broda i oni jednostavno krenu u bekstvo. Zato što je bila silina molitve i silina vere, više, ali bila je vještina ratovanja. Izuzetno smiran i dobar, pobožan, čestit i tako požrtvovan tako da i od njega su ostale moštije i mi smo dobili jedan deo, jednu čestu, tako jedan deo prahu moštiju koji je ugrađen u ikonu njegovu, to smo prošle godine u oktobru dobili iz Rusije. A također u oltaru se nalaze te moštije, jedan deo tih moštije tu mučnike 4. vijeka.
Parče neba na zemlji.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za danas i sve o manastiru Miholjska Prevlaka u emisiji Parče neba na zemlji. Sljedećeg četvrtka slušamo o Cetinskom manastiru. Laku i ugodnu noć želi vam Olivera Balaban. Zbogom.